Litlaskarði, Borgarfirði. Eftir hádegi 27. ágúst 1973. Jóhann Ólafsson segir frá. Já, þú ætlar að segja með þetta var draumið þínum.
Já, það var, þarna það mun hafi verið, hérna, veturinn eftir ég giftist. Og þá hreftum við vont veður, ég var að skútu, hreftum við vont veður, svo það var nú, tíma held ég allt eitt físindum, hvernig það endaði. Og þá dreymdi mig, ég þóttist sita í lúkarnum og við hliðin á mér satt konan mín sem hún getur sig líður. Og svo út frá henni hétt satt kona sem ég þekkti sem Helga hétt. Og Helga, hún var alltaf að reyna að komast að mér. En Sigríður gat alltaf verið á milli. Og ég vaknaði við það að hérna, vaknaði við það að það stóði það sama þegar ég vaknaði. Og það komst líka af skipið, þó þau horfði hálfvilla hattnum tíma því veðri var afar vond. Það var í þessu svokallega geirsveðri sem kallað var, það fóst skipi geir í því veðri. Ég man nú getur öðrum draumum sem mig dreymdi á þessum árum. En mig voru oft dreymt náttúrulega töluvert fyrir dalátum en það hefur gleymst jafnharðan valega. Svo liðis að það er ekki takt að hafa neitt upp úr því.